саат 8 болду. Ободо кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Эртең Кыргызстан өз алдынчалык жарыялаганына 18 жыл толууда. Эгемендүүлүктүн күнгө тескейине саясатчылар кандай баа беришет? Алдыда күндүн ушул темасына кайрылабыз. Ошондой эле 20 жылдан бери 5 бир тууганын издеп жүргөн жарандын тагдырын билебиз.
Мен бир туугандарым, эжем, иним 90 жылы окуядан кийин дайысыз жок болуп кеткен. Ошону ушул убакка чейин издейм. Таппай, кээбирлер айтат түрбөдө деп, кээбирлер айтат бир жакта качып жүрөт дейт. Ушул күнгө чейин издеп жүрөм.
Мындан тышкары Чечинстандагы кырдаал, Сауд Арабстандын ханзадасына кол салуу, Бишкектеги чоң мечиттин курулушуна бөлүнгөн жайдагы көрүстөндөр темаларына да кайрылабыз. Азаттыктан уктурууну мен Жаңыл Жусупжан кызы алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Иран парламенти жаңы өкмөттүн курамын талкуулап баштады. Пакистандын Сват өрөөнүндө 14 полиция үйрөнчүгү курман болду. Ооганстанда бункер жок кылынды. Тажикистанда кытайлар курган тоо өткөлү ачылды. Кеннединин сөөгү киши колдуу болгон агаларынын жанында коюлду. Бул эл аралык кабарлар али алдыда, ал эми азыр Илим Жанузаков жергиликтүү жаңылыктарды сунуштайт.
Президент 1 сентябрда парламентте сөз сүйлөт. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, бул күнү парламенттин 4-чү чакырылышынын сессиясы расмий түрдө ишин баштайт. Ага президент Курманбек Бакиев катышмакчы. Эскерте кетсек, 25 августта президент Бакиев өз администрациясы менен жыйын өткөрүп, башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүүгө ниеттенип жатканын билдирген. Андыктан президент дал ушул 1 сентябрь күнү реформалар кандай болорун жарыялары күтүлүүдө. Ошонсо да бир катар саясат талдоочулар кардиналдуу өзгөрүү болоруна ишенбей турушат. Эртең эгемендик күнү. Бул күнгө байланыштуу өлкөнүн бардык аймактарында эгемендик күнү белгиленип, түрдүү иш-чаралар уюштурулмакчы. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында эртең саат 9:00 президент Бакиевдин катышуусунда салтанаттуу жыйын өтөт. Жыйындын соңунда майрамдык концерт тартуулунат. Андан соң президент Ак Кулат майданында өтүүчү көкбөрү боюнча финалдык мелдешке барат. Кыргыз эл жазуучусу, Жогорку кеңештин 1-чи чакырылышынын депутаты, 90-чу жылдары Кыргызстан демократиялык кыймылынын тең төрагасы болуп турган Казат Акматов азаттыктын суроолоруна жооп берип, бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда эгемендикти жеткиликтүү баалай албай келаткан адамдар бар экенин, эгемендиктин алгачкы жылдары өлкө чындап эле демократиялык жолго түшкөнүн, бирок кийин аны Аскар Акаев бузуп таштаганын айтты. Азыркы бийлик да ошол Акаев бузуп кеткен нерсени сактап калды. Орусиянын таасири күчтүү болуп, биздин президент да орус башкаруучуларындай жана кошуналарындай авторитардуу болууга умтулуп кетти, дейт жазуучу. Ошондой эле жазуучунун пикиринде Кыргызстан эми гана эгемен мамлекет катары торолуп келе жатат жана анын келечекте демократиялык мамлекетке айланып кетишинен үмүт чоң. Майлуу суу заводунда үнөмдүү электр чырактары чыгарылат. Бул тууралуу өкмөттүн толук курамда өткөн жыйында сөз болду. Анда премьер-министр Игорь Чуденов электр энергиясын коромжу кылбай пайдалануу керектигин айтып, Жалал Абад облусундагы майлуу суу электр чырактар заводунда электрди өтө аз талап кылуучу үнөмдүү чырактарды чыгара баштоо керектигин баса белгиледи. Анын айтымында мындай үнөмдүү электр чырактарын пайдалануу жалпысынан мамлекеттин энергия системасындагы жоготууларды 30% азайтмакчы. Өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдовдун айтымында бюджеттик мекемелерди үнөмдүү электр чырактарына өткөрүү үчүн 56 миллион сомдой каражат талап кылынат.
Бишкектен жергиликтүү жаңылыктар менен Илим Жанузаков тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Иран парламенти жаңы өкмөттүн курамын талкуулап баштады. Президент Махмуд Ахмединижад сунуш эткен талапкерлерди депутаттар 3 күндөн кийин колго салууга тийиш. Болочок өкмөттүн курамына 3 ай алдында ысымдары киргизилди. Буга чейин исламдык жумурятта аялдар өкмөттө иштеп көргөн эмес. Министрлер боюнча талкуу Ахмединижаддын президенттик шайлоодогу жеңиши боюнча талаш уланып жаткан мезгилге туура келүүдө. Пакистандын Сват өрөөнүндө 14 полиция үйрөнчүгү курман болду. Бийликтерге ылайык жангешти тартип коргоочуларды машыктыруучу жайга кирип келип өзүн жардырганда жараат алгандар да болду. Пакистан армиясы өлкөнүн түндүк чыгышындагы бул өрөөндөгү бардык талип согушкерлерин сүрүп чыгардык деп ырастап жаткан. Мындан бир нече күн мурда да Ооганстан менен чек арадагы өткөлдө жанкештинин чабуулунан 22 чек арачы набыт болгон эле. Ооганстанда бункер жок кылынды. Ооган жана НАТО аскерлери Моджахед Жалалуддин Хакканиге ымалаш козголоңчулар колдонгон жер астындагы ири комплексти жок кылышты. Коргоно министрлиги жана НАТО баштаган эл аралык коопсуздук жардам күчтөрү билдиргендей, көп сандагы согушкер жок кылынып, курал-жарак колго түшүрүлдү. Операция жума күнү Пакистан менен чек арадагы Ургун ооданындагы алыскы тоо аймагында жүрдү. Тажикистанда кытайлар курган тоо өткөлү ачылды. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, бийик тоолуу ашуунун алдынан өткөн 2 чакырымдык өткөлдүн ачылышына президент Эмомали Рахмонов катышты. Шаршар ашуусундагы курулуш 2006 жылы күзүндө башталган. Ага Кытай 38 миллион доллар узак мезгилдүү карыз берген. Анын бүтүшү менен дүйшөмбү кулап жолу 40 мүнөткө кыскарды. Кеннединин сөөгү киши колдуу болгон агаларынын жанына коюлду. Америкалык сенатор Эдуард Кеннеди Вашингтондун жанындагы Арлингтон улуттук көрүстөнүндө жерге берилди. Ардагер сенатор ушул шейшембиде 77 жашында рактан көз жумду. Анын агасы президент Джон Кеннедини 68 жылы атып кетишкен, дагы бир агасы Роберт Кеннеди андан 5 жылдан кийин президенттик шайлоо өнөктүгү маалында киши колдуу болгон. АКШнын конгрессине демократиячыл партиядан шайланып, мыйзам чыгаруу менен дээрлик жарым кылым алектенген сенаторду акыркы сапарга узатууга миңдеген киши келди. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 31 августта өлкөнүн Ысык Көл облусунда жана Чүй Дубанынын тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 29-34 дараже ысык, Баткен чөркөмдө түнкүсүн 12-17, күндүзү 27-32, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-27, Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 24-29, Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 27-32, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 24-29 даражага ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 29-31 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эртең Кыргызстандын көз карансыздыгынын күнү. Бул мааракеге байланыштуу, айрым саясатчылар 2005 жылдагы март инкылабынан кийин экономикалык өнүгүү болуп, саясий айдыңда өлкө бир катар күчтүү державаларга өзүнүн эгемендүүлүгүн далилдей алды деген көз карашта. Ошол эле маалда башкалар Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткени менен жалпы адамзаттык баалуулуктарга али жетише электигин белгилешүүдө. Темага Аманбек Дилденбай кайрылат.
31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүккө жеткендигине 18 жыл толот. Саясий талдоочулар коммунисттик тоталитардык доордон кийин жаш кыргыз мамлекети үчүн абдан оор жылдар болгондугун, ага карабай өзүнүн көз карандысыздыгын сактап, мамлекеттүүлүгүн жоготпой дүйнөлүк коомчулукка таанылганын белгилешүүдө. Атамекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин пикиринде:
биз мамлекет катары түптөлө алдык, көз карандылыгыбызды жоготконубуз жок. Бирок биз эңсеген кыялдар, тилектер азырга чейин кол жеткис болуп турат. Биз адам укугу, мыйзамдуулук үстөмдүк болгон эркин коомдо, демократиялык мамлекетте жашасак деп ойлогонбуз. Тилекке каршы биздин коом башка жакты көздөй өнүгүп кетип отурат.
Өмүрбек Текебаев белгилегендей, жалпы адамзаттык баалуулуктар көмүскөдө калып, мыйзамсыздык мамлекеттик саясаттын деңгээлине жетип, эл демократиялык жактан шайлап алган органдар эмес, жеке адамдар үй бүлөлүк башкарууну Кыргызстанга алып келип отурат. Экс мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловдун пикиринде:
натты эгемендүү мамлекет үч түркүгө таянат. Эң биринчи саясий эркиндик. Кыргызстан 18 жыл мурун бул саясий эркиндикке жетишти. Экинчи, чарбалык өз алдынчалык, өз элин, өз өлкөсүн өзү багып камсыздаган экономикага жетүү. Үчүнчү, рухий эркиндик. Өз тарыхын, тилин, салтын, бабаларынын аркын билип, рухий дөөлөтүн сактап, баарына таянып, өз өнүгүү жолун таап, эч кимди тууралай жашоо. Демек, эгемендүүлүгүбүздүн экинчи жана үчүнчү түркүгү жок. Аларды дагы да куралбай жатабыз. Бул өтө өкүнүчтүү. Албетте, бир эле түркүгү бар эгемендүүлүк туруктуу, кубаттуу боло албайт. Аны эч ким күчтүү деп тааныбайт. Мындай эгемендүү өлкө элин багып кете албайт. Турмуштан көрүп атабыз. Мындай эгемендүүлүктүн үзүрүн бийлик гана көрөт. Мына ошол үчүн бүгүн бийлик элди бакпай, эл бийликти багып калды.
деди Дастан Сарыгулов. Бир катар саясий талдоочулар Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден бери өзүнүн мамлекеттик символикаларына ээ болуп, жеке менчикке жетишип, демократиялык багытта акырындык менен өнүгүп баратканын айтышууда. Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынан депутат Динара Молдошеванын көз карашында
2005 жылдын революциясы өткөндөн кийин бүгүнкү күндө эң биринчи позитивдүү жакшынакай нерсебиз бул жанагы тартип. Эл бүгүнкү күн менен жашабай, эртеңки келечектеги күндү ойлонуп атат. Анан экинчиден бул чет өлкөлүк аренаны алсак, ошол мисалы СНГнин өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан бүгүнкү күндө жакшынакай мамлекет катары өзүнүн системасы менен, өзүнүн экономикасы менен, чоң пландары менен, азыркы учурда мисалы ошол эле энергетика жагын алсак, камбар ата деген бир заманбап 21-ci кылымдын эң биринчи чоң позитивдүү бир кадамы деп ойлоймун. Ошол нерселер менен азыр Кыргызстан өзүнүн мындай позициясын абдан күчтүү, абдан жогору көрсөтүп атат.
Деди Динара Молдошева. 1991 жылы 31 августта Жогорку Кеңештин кезексиз сессиясында Кыргызстандын мамлекеттик көз карандысыздык декларациясы кабыл алынган. Бул тарыхый документке ылайык Кыргызстан көз карандысыз суверендүү демократиялык республика болуп жарыяланган. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Бүгүн 30 августта эл аралык коомчулук дайынсыз жоголгондорго тилектештиктин эл аралык күнүн белгилөөдө. Бул иш чаранын максат мааниси белгисиз абактарга салынып, укугу тебеленип, өз жакындары жана укугун коргоочулары менен эч көрүшү албаган нечиндеген кишилердин тагдырына жалпы дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурдуруу болуп саналат. Укук коргоочулардын айтымында мындай укук бузуу көрүнүштөрү постсоветтик борбордук Азияда арбын кездешет. Эгемен Кыргызстанда да карапайым жарандарда, бийлик өкүлдөрү, депутаттарда да айынсыз жоголгон учурлар аз эмес. Толугураак Жаркын Сураан кызы баяндайт.
Адам өмүрүн алдаган, үмүттөгөн ар бир жабыркаган адамды алаксытып келет. Таулат же келет деген үмүт менен өмүр өткөрүп келгендерди көп эле жолуктурабыз. Андай тагдырга кабылган адамдар гана бири-бирин жакындан сезип, түшүнүүчүлүк менен кабылдаган мамиле жасашат. 1992 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы жыйыны бул маселеге атайын кайрылып, кишилерди күч менен кармап, дайынсыз калтыруудан коргоо тууралуу атайын декларация кабыл алган. Жашыруун жана белгисиз жайлардагы зындандарда жана башка абактарда жарандарды кармоо эл аралык укуктун жоболорун одоно бузуу болуп саналат. Кыргызстандын жана мурдагы советтер биримдигинин тарыхында мындай каратактар аз эмес. Улуу үркүндө 30-жу жылдардагы сталиндик репрессия убагында, ошондой эле экинчи дүйнөлүк согуш маалында, андан кийинки Ооганстан, Чечен Орус согушунда, Фергана өрөөнүндөгү 1990-жу жылдагы улуттар арасындагы Ош окуясы, 2005-жу жылкы Анжан окуяларында канчалаган кишилер дайынсыз деген ат менен жоголушкан. Алардын нечендери абактарда дайынсыз кармалып зомбулук көрүшкөн. Академик Илгиз Айтматов атасы Төрөкул Айтматовдун сталиндик репрессияга кабылып дайынсыз болгондугун айтып, дайынсыз жоголгон деген адамдардын ички кайгысын заматта кабыл алам дейт.
Төрөкул Айтматов 10 жылга сот аркылуу кесилген. Без права переписки. Башка эч кандай жок. Ачынында уже 38-жу жылы 8-чи ноябрда биздин Кыргызстанда репрессироваться эткен кишилерди 136 кишини атып таштап чоң ташка көмүлгөн.
Ушундай деген академик репрессиянын саркынысын дагы бир эсине салды. Ал эми 1990 жылдагы бир канча адамдын өмүрүн алган улуттар арасындагы жанжалдан улам айрым бир үй бүлө баш оту менен жоголгон окуя болгон. Эки бир тууганы, эжесинин үч баласы менен беш адамды дайынсыз жоготкон Эшмуратов Наби деген атуул ушул күнгө чейин дайынсыз жоголгон жакындарын келип калат деген үмүт менен жашап келатышканын айтат.
Мен бир туугандарым, эжем, иним 90-жу жылы окуядан кийин дайынсыз жок болуп кеткен. Ошону ушу убакка чейин издейм, таппайм. Кээ бирлер айтат түрмөдө деп, кээ бирлер айтат бир жакта качып жүрөт дейт. Ушу күнгө чейин издеп жүрөм.
Наби аттуу жаран аралыктан 20 жылга жакын убакыт өтсө да дайынсыз болгон туугандарын иликтеп издеп жүргөнүн билдирди. 2005 жылкы Анжан окуяларында болсо канчалаган кишилер дайынсыз деген ат менен абактарга түшсө, бир катары коңшу мамлекеттерди башпаниктеп жүрүшөт. Айрымдары чет өлкөлөргө үй бүлөлөрү менен ата журтун калтырып кетүүгө аргасыз болушту дейт Муратжан деген бир атуул.
Бир катар адамдардын бейдарак жоголгону туурасында кабарларын eshitganmiz. Odamlar keyinchalik qamoqxonalardan topilgan, ba'zi bir odamlarni o'sha bedarak yo'qolgan odam
degan Muratjon degan atol anjan o'qiyasining zalaqasi bir g'ana yergilikdi turg'unlarga tiyibestan qo'ng'i mamlakatlarda yashagan o'zbek ultundagi atollarga chein ta'sirini tegizib kelayotganini bildirdi. O'shundan bo'lsa kerak, bir qancha yillar murun Latin Amerikasida daynsiz yo'qolgandordan yana avaqtarda hech qavarsiz qarmalgandardan uy bilo mucholari yaqinlari yana alardan o'quvin qo'rg'ovchilar bir necha uyumdan boshini qo'shtirib атайын эларалык бирикме түзүшкөн жана бул бирикме эларалык коомчулукка демилге менен чыгып акыр бириккен улуттардын колдоосу менен 30-август күнү дайынсыз жоголгондорго тилектештик билдирүүнүн эларалык күнү катары белгиленип калды. Жаркын Сураң кызы Бишкектен.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Иран парламенти жаңы өкмөттүн курамын талкуулап баштады. Пакистандын Сват өрөөнүндө жангечтин чабуулунан 14 полиция үйрөнчүгү курман болду. Ооганстанда бункер жок кылынды. Тажикистанда кытайлар курган тоо өткөлү ачылды. Кеннединин сөөгү киши колдоо болгон агаларынын жанында коюлду. Орусияда бийлик мындан бир жыл мурда түндүк Кавказда тынчтык орноду деп жарыялаган. Жагдайдын чын эле ошондой экенине чет элдик байкоочулар да ишенип калгандай болгон. Бирок Чеченстанда кийинки кездери жангечтердин чабуулдары кайра жанданды. Андай террордук кол салуунун үчөө өткөн аптанын ичинде орун алды. Бул туурасында бүгүн New York Times гезити Эллен Баринин макаласын жарыялады. Аны менен таанышып чыккан Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев буларды билдирет.
Жаңылайым, рахмат. Чеченстанда жангечтилер чабуулу үстүдө жылдын жай айларынан тарта кайра башталганын New York Times басылмасы жазат. Бир эле июль жана август айларында ал жумурятта 436 кишинин каны төгүлгөн. Аларды жашырын кол салгандар ишке ашырышкан. Былтыркы ушул эки айга салыштырганда 286 кишиге көптүк кылат экен. Бул туурасында баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан стратегиялык жана эл аралык абалды изилдөө борбору маалымат таркатты. Жогорку бийликтегилер авто унааларында баратканда пулемет менен аткылоо бараткан жолуна каскак коюп жардыруу улам кайталанчу болду жана көрүнүктүү адам укугун коргоочуну босогосунан кармап кетип, ара жолдо атып жолго таштап кетүү да болду делинет. Институттун түндүк Кавказ боюнча эксперти Павел Баевдин пикири боюнча Дагестан, Ингушетия жана Чеченстанда бейкучулук өкүм сүргөн кез акырына чыккандай сыяктанды. Ошого карабай Кремлдик бийликтин алыстан тизгин кагып, ал жумурияттарды башкара турууга мүмкүнчүлүгү дагы эле бар. Айтканда эле 28-августта Орусиянын президенти Дмитрий Медведев ал аймактагы 6 жумурият жетекчилери жана муфтийлери менен жолугушту. Ал жерде мындан ары кол салып аткандарды исламчыл экстремисттер дебей, бандиттер деп аташ керек деди. Комсомольская правда жазган караганда Медведев: «Биз өзүбүздүн исламдык өнүгүүбүздү улантышыбыз керек, аны башка өлкөлөрдөгү исламчыл борборлор менен алакалаш кылышыбыз керек» деген. Ошондон улам чет мамлекеттерден билим алып аткан түндүк кавказдык жаштарды контролдукка алууну ал элдер муфтийлерине да табыштаган. Федералдык жетекчи көрүлүп аткан чаралардын натыйжасыз болуп аткандыгын белгилеген. Андан аркы кебинде Дмитрий Медведев:
«Это результат как активизации действий боевиков, бандитского подполья, так и каких-то просчетов со стороны правоохранения».
Бул бандиттик жашырынып аракет кылып атышкан куралчандардын күчтөнүшүн билдирет. Ошондой эле тартип сактоочу органдардын кандайдыр бир эске алынбаган кемчиликтеринин да натыйжасы деген. Көптөгөн жылдар Кремлден колдоо тапкан Рамзан Кадыров жумуриятында эрке бала болуп бийлик жүргүзүп келет. Анын өкмөтү элинен баш көтөргөнүн кармап, кыйнап, көзүн тазалап, жакындары тоо таш аралап жүргөндөр үйүн көзгөрүнө өрттөтүп, тил кайыргандарын өлтүрүп салуу жолу менен элин башкарып келет. Жаш кезинен диктатор атанган Рамзан Кадыров андай жоругу Кремлге жагып, кандай болгондо да жумурятка тынчтык орнотту деп мактап келе жатышкан. Кийинки учурдан тарта ошол диктатор бийлиги Москва алдында ишеним артпаган абалга өткөн. Саясий төбөлдөр арасынан Чеченстанда элин кан жуткузган бийлик түшкөн жолу жакшылыкка алып барбайт деген пикирлер катуу тарай баштагандыгын New York Times гезити жазат. Мурат Алип, Муса, Москва.
Азаттыктан эл аралык темаларды улансак, ушул жума күнү Сауд Аравиянын падыша үй-бүлөсүнүн мүчөсүнө кол салуу болду. Ханзада Мухаммед бин Наев жанкештинин жардыруусунан жеңил жаракат алып аман калды. Бул окуяга Түркиядан Аким Өзгөн кайрылат.
Cuma günü Saudi Arabiyanın İçkişler Ministerinin Orunbasarı Hanzade Muhammed bin Naif, Cidda şaharında orozu menen baylanıştuğu, özün ziyaret kılan konuktor menen çoğu sülüşüp durgan gezinde, Al-Qaeda'ya karşı bir toplu müçesi terörçünün cankeşli caldırı hareketinin cengil carakat alı menen aman esen kutulganı bildirildi. Saudi Arabiyanın İçkişler Ministerliğinin basma söz vekili General Mansur Al-Türke'nin malumat yerinde bildirişine layık Hanzade Muhammed bin Naif, Bağınam dep aldağan canan buradatan polis tarafından izlenip çatan terörçünü denesin tintirveyle aldığına çakırıp algan terörçü carlığının natıcasında ölgön. Cankeşli carlığının cevap geçirgin Al-Qaeda uyumunun Saudi Arabiya'daki bölümü boyun kalgan. Ülkede 1975 yılda Padişah Faysal'ın ölümüne neticelenen kol salığı hareketinden giyin Padişah Übülüsü'ne karşı mındayışa bir şabul bol boğun ele. Bul giyin ki terörçül kol salığı hareketinden Al-Qaeda 2003 yılda başlayan terör solkunundan beri Algaçkıcı oğlu Padişah Übülüs'ün buta kaldı. Saudi Arabiyanın İçkişler Ministri Hanzade Naif bin Abdülaziz'in oğlu Muhammed bin Naif, Hanzadalık dizmesindeki üçüncü kişi bolu besepteler. Cardurudan giyin Al-Dara Oruhanak'a cetkizilip Alcer'de Padişah Abdullah tarafından tosulup alıngan. Al-Qaeda'nın teröristleri 2003 yılda 20 ayga sozulgan terör tolkunun başlatışı Riyad şaharında çeteldiklerinin rezidensiyalarında bomba cardırıştı. Batışlı ölkelerden caranlarına kol salıp bir Amerikalı'nın başını kesişti. Riyad, Mekke cana başkaça bir kança kalada koopsuzluk hizmetçilerine kagılışıp Saudi hükümet imaratlarına, munay kuruluşlarına cankeşli çavullar casaştı. Cidde kalasındaki Amerika Koşmuş Ştatlarının konsulkarasına basıp girişti. İçkişler Ministerliğinin çavuzlara karşılığı katuğu bulup terörçüler çeçkindiği kuğuntu kalındı. Anı natıcasında mingdegen kişiler kama kalınıp el aralık münafız uyumunun malumatına layık alardı kıyını ocağına tokmoktolurdun ötkörüştü. Mınan bir carıma ilgeri tımızın bir sot carıyanın natıcasında Al-Qaeda menen baylanışı bolgunu bildirilgen 310 aşık kişi 30 yılga kamak cezasına kesilişti. Serapçilerin fikirinde coğorku tepkiske götürülgen kovupsuzluk çağrılarının tuşunda Al-Qaeda Saudi Arabiya'daki taktikasını almaştırıp öte tatalcana kıyın bomba cardırudan göre bundan arı coğorku daracalı kadır barklı cetekçilerin ömrüne kol saloga ıktaş arkulu ülkünü turksuzlaştırıcı hareketlerini sıktımal.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жаңы сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарына арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз Саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hotbird жана AsiaSat жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары, Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош жана Бурана уналгыларынын толкунунда. Ошондой эле AsiaSat жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Бишкекте борбордук мечит куруу үчүн ири жер аянты бөлүнгөнү маалым. Бирок Ысык Көл кинотеатрынын жанындагы ал жерлерде мурда мүрзө болгону да эбактан белгилүү. Азыр эми мечиттин курулушун баштаарда аны көчүрүү зарылдыгы келип чыгууда. Жагдай тууралуу Кожогелди Култегин сөз кылат.
Мүрзөнү көчүрүп туруп анан мечит курулушун баштабаса болбойт деп айрыкча шаардын ошол чөлкөмүндө жашагандар аябай тынчсызданып жатышыптыр. Шаар тургуну Таалайбы Сейтекова маселен мындай дейт.
Мен ушул жерде жашайм. Мынул жерге мечит курулат деп айтып атышат. Бул жерде мурун мүрзө болгон деп айтышат. Мечит куруш үчүн таза жер болуш керек. Мүрзөнү башка жака алып чыгып кетиш керек. Элдер нааразы болбогондой кылып жасаш керек го.
Борбордук мечит куруу үчүн бөлүнүп берилген жердин тарых таржымалы өкмөт тарапка да белгилүү дейт дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик директору Каныбек Осмоналиев.
Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда жана андан кийин ошол жерде мүрзө болгондугу белгилүү экен да. Ошол 50-жылдардын аягында Ысык Көл кинотеатры курулганда анча мынча жерлери тазаланып курулган экен, андан кийин ал бакка айланылган экен да.
Каныбек Осмоналиев ошол мүрзөнү биринчи кезекте диний эреже салттарга ылайык көчүрүп кетүү аракети көрүлүп жаткандыгын маалымдады.
Эми баягы шарият боюнча деле христиандардын негизги баалуулуктары боюнча деле кандайдыр убакыт өткөндөн кийин аны колдонууга мүмкүн дегенин баары белгилүү. Атайын мэрияга жүктөлдү. Бүгүнкү күндө мэриянын тиешелүү уюму өзүнчө ошондой иш чара көрүп, ошо жердеги сөөктөрдүн баардыгын негизинен христиандардын мүрзөсү болгон экен, цыгандардын мүрзөсү болгон деп айтып атышат, андан кийин мусулмандардын мүрзөсү болгон экен деп ошолор бар. Негизинен эки конфессиянын ырым жырымына жараша ошо мэрия өзү шаардын сыртына атайын жер бөлүп берилди. Ошо жерге алып чыгып которуу иши азыр колго алынып жатат.
Бишкек шаардык мэриясынын астындагы маркумдарды тейлөө кызматынын директору Курманбек Нурмухамбетовдун айтуусунда, мүрзөнү шаар сыртына көчүрүп кетүү иштери мечит үчүн катлаванды казуу учурунда жүргүзүлөт.
Казуу учурунда болот. Себеби биз Кайсерде канча мүрзө бар экенин билбейбиз да. Себеби түп түс болуп калып турат. Ар бир мүрзөгө ящик даярдайбыз. Ошол ящикке сөөктөрдүн баарын салабыз. Специально биздин кишилер специал жерде менен барышат, перчатка жанагы оозуна кийген эме хлор алышат, бүт баарын эме туруп жанага салышат. Анан биз атайын место даярдап ширге апарып көмөбүз. Ага чейин вет управление анализ алат, санэпистанция анализ алат жана топурактанчы.
Курманбек Нурмухамбетов мүрзөнү көчүрүү учурундагы диний жөрөлгөлөрдү жасоо жагына да сөзүн угун бурду.
53-жылы жабылыптыр. Канча бар экен, эч бир жерде данный жок. Ким азырга захорон болгон, мусулманбы, христианбы, эмне экенин белгисиз. Анан эч ким определить эте албайт да орус кыргызын. Мындай болот: муфтий келет, поп келет, еврейдин равин келет, ошол жерден ящикке салып эметкенден кийин ошонун өзлөрүнүн эмесин жазайт. Кудай өзүн кечир деп туруп, мусулман болсо мусулманын окуп коет, өзүнүкүн поп эметет, берки еврейлер, берки өзүнүкүн эмет. Бүт баарын алып чыгып кетебиз. Ошол жерде 3-2 гектар жер бар, бөлүнгөнчү указ менен. Вот ошону бүт казылат да.
Бишкектин Гоголь Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилиши тарапка курула турган Борбордук мечиттин катлаваны ушул орозо бүткүчөктү башталып калат деген маалымат бар. Берүүнү сунуштаган Кожоэлди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми Азаттыктын интернет сайтында окурмандар жазып калтырган ой пикирлер менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырса.
Саламатсыздарбы? Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын 27-августтан 10-сентябрга дейин жапканын өзү эки эскертип, бирок себебин эмнегече расмий түрдө түшүндүрбөгөнүнө жана кыргыз өзбек мамилелерине байланыштуу Москвадан Алымбек: өзбектер өздөрүнүн улуттук кызыкчылыгын коргоп бизге зомбулук ишин кылып жатат, алардын ой эптеп Кыргызстандын түштүгүндөгү талаш жерлерди ээлеп алуу болсо керек. Кыргызстан тез арада талаш жерлерди бөлүү боюнча стратегиясын иштеп чыгып, Өзбекстан менен жер бөлүү иштерин жандандырыш керек десе, Москвадан Гүлүп аттуу дагы бир окурманыбыз: Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда кырды алдырып аткан радикалдык экстремисттик күчтөрдүн болушуна жол берилбеши керек, анткени Кыргызстан көз карандысыз мамлекет, өзү каалагандай бийлик жүргүзөт дейт. Жетинчи Ото Америкенин тегерегиндеги маселе боюнча Бишкектен Шоула: конституцияга мындан ары алакандай жер да жергиликтүү жана жалпы кыргыз элин макулдугусуз берилбесин деген өзгөртүү киргизишибиз керек. Киргизбейбиз десе да эл ушундай талап коюшубуз керек. Кыргызстандагы ар бир жерди жарага болуп алмашканга болобу? Биринчи бүт өлкөдөк эл менен добуш берип, анан ошол добуштун санына карата чечиш керек. Кыргызстандагы бир шайлоочу, оппозиция, өкмөттүк эмес уюмдар баары чогулуп парламентке ушундай талап коюшубуз керек. Эгерде ач көз чиновник жерге кол сала турган болсо, түздөн түз жоопкерчиликке тартылышы керек. Ушундай талапты биз конституцияга киргизишибиз керек. Жалпы элдин кызыкчылыгын ойлонбогон жетекчилер элге кереги жок. Бишкектен Арген: эгер бул кылмыштын масштабы, эбегейси чоң болсо, башкы прокуратура оперативдүү жооп бериши керек го же коррупциябы деген суроо коет. Коррупция мектепти да чырмадыбы деген макалага карата Москвадан Эркайым: акчалуулар билимдүү, акчасыздар билимсиз калат экенбиз да, эмнеси болсо да элибизге, жерибизге тынчылык берсин деген каалоосун айтат. Жаңыл, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Азаттык чекит КГ сайтын Шайырбек Эркин уулу барактап чыкты. Ал эми Азаттыктан кечки уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Азаттык плюс берүүсү кошуа кечиңиздер менен Бишкек студиясынан алек алган мен Сабыр Абдумомунов адегенде бүгүнкү берүү мазмунунан бир изимден кыскача маалымат. Соңку 18 жылдагы кыргыз айыл чарбасы.
Буга чейин айыл чарба тармагында көптөгөн программалар кабыл алынып, бирок ишке ашпай калган.
Жаңы мечитти курууга эски мүрсө жолтоо болобу?
Бул жерде мурун мүрсө болгон деп айтышат. Мечит куруш үчүн таза жер болуш керек, мүрсөнү башка жака алып чыгып кетиш керек. Элдер нааразы болбогондой кылып жасаш керек го.
Ошондой эле президенттик көк бөрү таймашы күндөлүгүнөн тыңдай аласыздар. Бирок адегенде жаңылыктар топтомун угуп алсак, кезек эң соңку дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларда.
Саламатсыздарбы. Президент 1-сентябрда парламентте сөз сүйлөт. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, бул күнү парламенттин 4-чакырылышынын сессиясы расмий түрдө өшүн баштайт. Ага президент Бакиев катышканы жаткандыктан имаратты кайтаруу күчөтүлүп, аккредитациядан өткөн журналисттер гана жыйындын ачылышына катыша алышат. Эскерте кетсек, 25 августта президент Бакиев өз администрациясы менен жыйын өткөрүп, башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүүгө ниеттенип жатканын билдирген. Андыктан президент дал ушул 1-сентябрь күнү реформалар кандай болорун жарыялары күтүлүүдө. Ошентсе да бир катар саясатталдоочулар кардиналдуу өзгөрүүлөр болоруна ишенбей турушат. Эртең эгемендик күнү. Бул күнгө байланыштуу өлкөнүн бардык аймактарында эгемендик күнү белгиленип, түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында эртең саат 9:00 президент Бакиевдин катышуусунда салтанаттуу жыйын өтөт. Жыйындан соң майрамдык концерт тартуулунат. Андан соң президент Ак Кула ат майданында өтүүчү көк бөрү боюнча финалдык мелдешке барат. Кыргыз эл жазуучусу, Жогорку кеңештин 1-чакырылышынын депутаты, 90-жылдары Кыргызстан демократиялык кыймылынын тең төрагасы болуп турган Казат Акматов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда эгемендикти жеткиликтүү баалай албай келаткан адамдар бар экенин, эгемендиктин алгачкы жылдары өлкө чындап эле демократиялык жолго түшкөнүн, бирок кийин аны Аскар Акаев бузуп таштаганын айтты. Азыркы бийлик дагы ошол Акаев бузуп кеткен нерсени сактап калды. Орусиянын таасири күчтүү болуп, биздин президент да орус башкаруучуларындай жана кошуналарындай авторитардуу болууга умтулуп кетти, дейт жазуучу. Ошондой эле жазуучунун пикиринде Кыргызстан эми гана эгемен мамлекет катары торолуп келатат жана анын келечекте демократиялык мамлекетке айланып кетишине үмүт чоң. Майлуу суу заводунда үнөмдүү электр чырактары чыгарылат. Бул тууралуу өкмөттүн толук курамда өткөн жыйынында сөз болду. Анда премьер-министр Игорь Чудинов электр энергиясын коромжу кылбай пайдалануу керектигин айтып, Жалал Абад облусундагы майлуу суу электр чырактар заводунда электрди өтө аз талап кылуучу үнөмдүү чырактарды чыгара баштоо керектигин баса белгиледи. Анын айтымында мындай үнөмдүү электр чырактарын пайдалануу жалпысынан мамлекеттин энергосистемасындагы жоготууларды 30% азайтышы мүмкүн. Өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдовдун айтымында бюджеттик мекемелерди үнөмдүү электр чырактарын өткөрүү үчүн 56 миллион сомдой каражат талап кылынат. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Азыр эл аралык кабарлар менен Прагадан Жаңыл Жусупчан тааныштырмакчы.
Иран парламенти жаңы өкмөттүн курамын талкуулап баштады. Президент Махмуд Ахмединижад сунуш эткен талапкерлерди депутаттар 3 күндөн кийин колго салууга тийиш. Болочок өкмөттүн курамына 3 ай алдында ысымдары киргизилди. Буга чейин исламдык жумурятта аялдар өкмөттө иштеп көргөн эмес. Министрлер боюнча талкуу Ахмединижаддын президенттик шайлоодогу жеңиши боюнча талаш уланып жаткан мезгилге туура келүүдө. Пакистандын Сват өрөөнүндө 14 полиция үйрөнчүгү курман болду. Бийликтерге ылайык жангешти тартип коргоочуларды машыктыруучу жайга кирип келип өзүн жардырганда жараат алгандар да болду. Пакистан армиясы өлкөнүн түндүк чыгышындагы бул өрөөндөгү бардык талип согушкерлерин сүрүп чыгардык деп ырастап жаткан. Мындан бир нече күн мурда да Ооганстан менен чек арадагы өткөлдө жангештинин чабуулунан 22 чек арачы набыт болгон эле. Ооганстанда бункер жок кылынды. Ооган жана НАТО аскерлери Моджахед Жалалуддин Хакканиге ымалаш козголоңчулар колдонгон жер астындагы ири комплексти жок кылышты. Коргонуу министрлиги жана НАТО баштаган эл аралык коопсуздук жардам күчтөрү билдиргендей, көп сандагы согушкер жок кылынып, курал жарак колго түшүрүлдү. Операция жума күнү Пакистан менен чек арадагы Ургун ооданындагы алыскы тоо аймагында жүрдү. Тажикистанда Кытайлар курган тоо өткөлү ачылды. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, бийик тоолу ашуунун алдынан өткөн 2 чакырымдык өткөлдүн ачылышына президент Эмомали Рахмонов катышты. Шаршар ашуусундагы курулуш 2006 жылы күзүндө башталган. Ага Кытай 38 миллион доллар узак мезгилдүү карыз берген. Анын бүтүшү менен дүйшөмбү кулап жолу 40 мүнөткө кыскарды. Кеннединин сөөгү киши колдуу болгон агаларынын жанына коюлду. Америкалык сенатор Эдуард Кеннеди Вашингтондун жанындагы Арлингтон улуттук көрүстөнүндө жерге берилди. Ардагер сенатор ушул шейшембиде 77 жашында рактан көз жумду. Анын агасы президент Джон Кеннедини 68 жылы атып кетишкен, дагы бир агасы Роберт Кеннеди андан 5 жылдан кийин президенттик шайлоо өнөктүгү маалында киши колдуу болгон. АКШнын конгрессине демократиячыл партиядан шайланып, мыйзам чыгаруу менен дээрлик жарым кылым алектенген сенаторду акыркы сапарга узатууга миңдеген киши келди.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме Азаттык чекиткежи. Эми берүүнүн орчун окуясына орун берели.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эгемен Кыргызстанга 18 жыл берүүлөрүнөн кеп кылабыз. Айыл чарбасы Кыргызстандын эң приоритеттүү тармагы болуп саналат. Учурда эл эч жашоочулар тарабынан өндүрүлгөн азыктар ички дүңк продукциянын 40% түзөт. Ошол эле маалда айыл чарба иштеринде айыл тургундарынын 45% иштеп киреше алып келишет. Учурда айыл чарбадагы реформалардын абалы кандай? Микрофондо Акан Иманов.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон алгачкы 5 жылда өлкөнүн айыл чарба тармагы төмөндөөгө дуушар болгон. Ал маалда өлкөнүн мал чарбасы 60%, дан өсүмдүктөрү 62%, жер жемиш өндүрүү 53% кыскарган. Мындай кыйынчылыктан чыгуу максатында 97 жылы жер реформасы жүргүзүлүп, эл эч жергесинде фермерлер жана дыйкандар пайда болгон. Алгачкы жылдары дыйкандарга кыйын болгон, азыр баары акырындап орду ордуна келүүдө, дейт айыл чарбасына инвестициялоо жана кызмат көрсөтүү боюнча бүткүл дүйнөлүк банктын менеджери Сапарбек Тынаев.
Врачы да жер алды, мугалим да жер алды, курулуштусу да жер алды. Менен баары эле сурады эле эми чыгып элбетте фермер болуп. Бүгүнкү күнгө чейин дыйкандардын өзүнүн баягы опыты өстү. Ал эми жанагы экинчи бөлүгү болсо ресурстар менен камсыз кылуу, өрөө менен камсыз кылуу, дабы менен камсыз кылуу, техника менен камсыз кылуу. Бул акыркы жылдары мына Кытайдан техника алдык, Россиядан да комбайндар алып келип атат, мына трактор чыга турган 2 завод техниканы чыгарып атат. Булун баары жетишсиз да. Ошон үчүн азыр мына техника жетишпей, айдап сөөгү убактысы 2 айга чейин созулуп кетет. Ошол суу тараптар болуп атат.
Негизинен 90-жылдарга чейин Кыргызстандын айыл чарбасы дүң жыйымы боюнча жана сапаттуулугу жагынан СССРде алдыңкы орундарды ээлеп келген. Ал маалда чет өлкөлөргө кант, буудай, эт, жүн, пахта, бал продукциялары экспортталып келген. Учурда болсо чет өлкөгө сатылып жаткан азыктардын катарында бал жана жер жемиштер гана калгансыйт. Буудайдын быйыл түшүмдүүлүгү жакшы, болбосо ун азыгы Казакстандан, эт Кытай, АКШ баштаган 10 чакты өлкөдөн, кант Белоруссиядан импортталып Кыргызстанга алынып келинүүдө. Демек өлкөнүн айыл чарбасы азырынча өзүн өзү камсыздоого алсыз, болбосо 18 жыл ичинде ун, кант, эт азыгын өндүрүүнү жетиштүү өлчөмгө жеткирсе болор эле. Негизинен азыркы маалда айыл чарба продукцияларынын түшүмдүүлүгү да төмөндөп кеткен. Дан өсүмдүктөрү үрөөндүн жетишсиздигинен аксап жаткандыгы белгиленүүдө. Ал эми кант кызылчасын айтсак, союз маалында 1 гектардан орточо 35-40 тонна түшүм алынса, учурда бул көрсөткүч 20 тоннаны түзүүдө. Мындай көрүнүштөр технологиянын төмөндөшүнө, жер семирткич дээрлик аз себилип, жердин кыртышы бузулуп, техникалык иштердин жүргүзүлбөй жаткандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Мындан 10 жыл илгери дыйкандарда кандай проблемалар болсо, азыр дагы ошондой мисалдар бар, деп талаа ээлери сөз кылышты.
Өзүн өзүн актабай калды. Булай курук жок, отурабыз. Сатып алам десең акчаң жок. Жер айдайын десең сарга кымбат. Ошон үчүн 60-70% айдалбай калды жер. Акча жок. Акчасын берип койсо өзү ачка калат. Анан эмне болот?
А дыйкандарга дагы кандай кыйынчылыктар болот? Суу маселеси.
Ой, суу маселеси да жаман. Быйыл 6 тыйынга деп көтөрүп койду. 100 литриң 600 сом экен суткасына. Бир эле күндө суарсам бүтө албайсың да бир гектарды. 2-3 күнгө 2000-3000 төлөгөнгө анан өзүн өзүн актап атпайбы, суудан да жеп атпайбы булар. Анан төлөйсүң, өзүңө бир кусок нан калат, чай менен гана жасайсың да.
Жөнөкөй дыйкандар азыр өздөрүнүн гектар жерин айдай албай атышат да. Анан колунда барлар эле майда дыйкандардын жерлерин арендага алып айдап атышат. Колдоо болсо, конечно, жакшы болот эле. Буудай урук, арпа урук дегендерден кандайдыр льготалар менен берип колдоо көрсөтүп турса да жакшы болот эле, бирок андай болгон да жок да.
Бизге эчтеке жок. Үйрөндү да жок, эчтеке жок. Калп эле тыяктын радионун телевизион айтып коет жок эчтеке. Гана.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 1,100,000 ашык бодо мал, 4,000,000 ашык кой эчкилер бар. Бул сан убакыт өткөн сайын көбөйүп, малдардын жакынкы жайыттарга батпай баратканы белгиленүүдө. Ошондуктан келерки жылы ар бир айыл өкмөткө бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан 200,000 сомдон бөлүнүп, унутта калган эски жайлоолордун жолун, көпүрөлөрүн калыбына келтирүүгө жумшалмакчы. Мал чарбачылыгы демекчи, бул тармакта акыркы жылдары Сибир жарасы, бруцеллез, туберкулез, яш куттурма сыяктуу оорулар көбөйгөнү байкалууда. Ылаңдарды көзөмөлдөгөн ветеринария кызматы каржы маселеси жакшы чечилбей жаткандыгына кабатыр. Ошол эле маалда бул тармакты көзөмөлдөө милдети тагылган ветеринардык инспекция жана көз карандысыз лабораториялардын баардыгы бир башкармалыкка бекип турат. Адистердин баамында ветеринардык кызмат өз ишин өзү көзөмөлдөп жаткандыгы акылга сыйбайт. Мындай мисалдардын арты менен кээ бир оорулар жашырылып калышы мүмкүн экендиги белгиленүүдө. Эгемендүүлүк жылдары айыл чарба жаатында адистерди даярдоо акыркы планда калды. Агроном, ветеринар, зоотехник адистери окутулганы менен иш табуу кыйынчылык туудурууда. Өлкө боюнча орун алган 470 айыл округунда азыр бул адистер жок эсе. Мүмкүн жумуш таппай жүргөн агрономду же мал доктурду айыл өкмөтү өзүнө ишке алганда ошол эле чергесинде түшүмдүүлүк тартып мал оорулары дагы азаймактыр. Кандай болбосун баардыгы өз ордуна келүүдө деп сөзүн улады айыл чарба адиси Сапарбек Тынаев.
Мына баардыгы азыр бизде азыр иштеп аткан специалисттер башкалар уже көп нерсени түшүрө баштады да. Азыр эми акырындап мына айылдарга барсаңыздар, кээ бир жерлерде ветеринарлык магазиндер, удобрение саткан магазиндер, запчасть саткан магазиндер постепенно мына көбөйүп келе жатат да,
деди айыл чарба адиси Сапарбек Тынаев. Мындан ары Кыргызстандын айыл чарбасы 5 багытта өнүгө тургандыгын президент Курманбек Бакиев Суусамырда өткөн малчылардын чогулушунда билдирди. Алар машина трактордук станцияны ишке киргизүү, айыл чарба багытын жетиштүү деңгээлде каржылоо, ар бир областты ар башка багытта өнүктүрүү, мамлекеттик сатып алууларды жолго коюу жана камсыздандыруу жаатын колго алуу болмокчу. Эми дыйкандар бул багыттардын ишке ашышын гана күтүүдө. Болбосо буга чейин айыл чарба тармагында көптөгөн программалар кабыл алынып, бирок ишке ашпай калган. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык темага кезек берсек. Кошмо Штаттары Иран МАГАТЭ менен толук кызматташкан жок деп айтууда. АКШнын мамлекеттик департаменти эл аралык атомдук энергетика агенттигинин соңку докладынын негизинде билдирүү жасады. Жума күнкү отчетунда МАГАТЭ Иран Бириккен Улуттар талап кылгандай уран байытууга же оор сууга байланышкан иштерин токтоткон жок деген эле. Сөз Прагадан Жаңыл Жусупжанда.
Байытылган уран ядролук бомба жасоодо колдонулат. Бирок Иран өзүнүн ядролук программасы тынчтык гана максатты көздөй тургандыгын айтып келет. Ирандын аталган агенттиктеги өкүлү Аскар Султаниев бул документти ойдон чыгарылган деп четке какты. Ал ошондой эле отчеттон Иран МАГАТЭ менен кызматташтыгын улантып жаткандыгы көрүнүп турат деп ырастады. Ошол эле убакта МАГАТЭ Иран уран байытууну көбөйтүүнүн деңгээлин төмөндөткөндүгүн бышыктады. МАГАТЭнин отчету 2-сентябрда башталып жаткан 6 тараптуу сүйлөшүүдө талкууланат. Ага Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия катышат. АКШ, Германия, Франция Иранга эл аралык энергетикалык эмбарго киргизүүгө ыкташууда. Хусейн Ариян Азаттыктын Фарсы бөлүмүнүн саясат жана коопсуздук маселелери боюнча баяндамачысы.
Here is a very difficult situation, especially for the United States of America, because Iran has increased its cooperation.
Кырдаал айрыкча АКШ үчүн өтө кыйын, анткени Иран МАГАТЭ менен кызматташтыгын бекемдеп жатат. Ошол эле убакта уранды төмөнкү баскычта байытууну мурдагысындай эле улантууда. Демек АКШга Кытай менен Орусияны Иранга санкция киргизүүгө көндүрүү кыйын болот, дейт баяндамачы. Баяндамачы докладтын аркасы менен Вашингтон Иранга санкция киргизүү маселесинде дагы башка өлкөлөрдү тартууга мүмкүндүк алат деп эсептейт. Мындай мүмкүнчүлүк алдыдагы МАГАТЭнин Австриядагы жыйынында жана өнүккөн 20 өлкөнүн АКШдагы Питтсбург саммитинде түзүлүшү мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюму азырга чейин уран байытуу иштерин токтотпогондугу үчүн Иранга каршы 3 катар санкция киргизген.
Прагадан Жаңыл Жусупжан баяндады. Курманбек Бакиев бийликке келгенден берки убадаларын аткарган жок. Эгемендүүлүк майрамынын алдында да өлкөдө саясий, социалдык, экономикалык абал жакшы эмес. Ата мекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюмунун жооптуу катчысы Асылбек Текебаев бийликтин ишмердүүлүгү менен Кыргызстандагы соңку жагдайга ушундай баа берди. Суроолорду дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов узаткан.
Асылбек мырза, Кыргызстан жакында өзүнүн көз каранды эместик күнүн майрамдагана турат, Кыргызстандын өз турмушундагы болгон өзгөрүүлөрдү көз каранды эместик күнүнүн алдындагы өлкөнүн учурдагы абалы кандай?
Кыргызстандын көз каранды эместигин майрамы анын алдын Кыргызстандагы абалды мен мындай элестетем. Ар кандай спорттук таймашта кайсы бир бөлүгү бүткөндө убактылуу тыныгуу пайда болот. Бизде дагы бул өткөн президенттик шайлоодон кийин Бек менен Бакиевдин командасынын ортосундагы болгон шайлоодогу таймаштан кийин абал бизде дагы ушундай болуп турат деп эсептейм. Учурда өлкөдө саясий кризис башталды десе болот. Азыр бийлик өзүнүн келечектеги пландарын так аныктай албады. Бакиев буга чейин дагы эл алдына чыгып көп сүйлөп, көп нерселерди убада кылып келген, бирок ушул 2005-жылдан берки убадалардын бирин да аткарган жок, же болбосо өзүнүн сөзүнөн кайтып кеткен учурлар болгон. Мындан бияка деле Курбан Бакиев болгон айрым бир өзгөрүүлөрдү аппаратында же өкмөттүн аппаратында гана кылып коюп, ошону менен гана бүтүрүп коет деп ойлойм. Мен ойлойм, Курбанбек Бакиев мындан бияка ошо саясий жана экономикалык багытты жакшы алып оңдоп кетет деп ишенбейм. Өкмөт кандай иш кылат, кышка кандай даярдык болот, электр энергиясы менен адамдарды кандай кылып камсыз кылат, газ менен кандай кылып камсыз кылат, бензиндин баасы болсо болуп көрбөгөндөй көтөрүлүп дагы канча сомго чейин жетет, аны бир эле өкмөттү ушул иш менен машыгып аткан адамдар билбесе өзлөрүнүн пайдасы үчүн кандайдыр бир дивиденд алып аткан. Жөнөкөй адам түшүнбөйт буга. Ошондой эле экономикалык абал да күндөн күнгө күчөп кетип, мына кымбатчылык башталып атат. Элдер өзлөрүнүн буудайларын жакшы түшүм алабыз деп былтыр жакшы эгишкен эле, бирок көп жерлерде түшүм жакшы болбой калды. Түшүм болгон жерлерде убагында жыйнай албай, буудайлар жатып калгандан кийин түшүмдү өтө азалып калышты. Ошондой эле азыр өкмөт тарабынан буудайдын 1 килограммын 10 сомдон өкмөттүк сатып алуу жөнүндөгү токтому чыкканы менен бүгүнкү күндө түштүк жергесинде бул иш аткарылбай келе жатат. Ушулардын бүт бардыгы ушу азыркы бийлик бир багытта талаптуу саясатты, экономикалык саясатты жүргүзө албай атканынан кабар берет. Ошондуктан азыркы мынау келе жаткан көз карандык эмес майрамын ага деле элдин азыр маанайы өтө жарык маанайда эмес.
Бул бийликтен алынган маалыматка караганда биз буудайларды 10 сомдон карызы бар дыйкандардан алганы тууралуу маалыматты уктук. Президенттик шайлоо маалында Балыкчы шаарында кармалган 14 адамдын тагдыры боюнча сиздин пикириңизди билсек, оппозиция тарабынан аларды куткаруунун иш аракеттери көрүлүүдөбү?
Бийлик өткөн шайлоодо шайлоонун жөнүндөгү мыйзамды одоно бузуу менен өтө ыплас, өтө таза эмес өткөрдү. Ошонун натыйжасында ага нааразычылыгын билдирген бир топ шайлоочуларды, анын ичинде оппозициянын өкүлдөрүнүн нааразычылыктарын бийликке каршы төңкөрүш уюштуруу максатындагы аракет деп туура эмес жерден камап отурушу, бул негизинен эч кандай мыйзамга, эч кандай адамгерчиликтин мыйзамдарына туура келбейт. Анткени ал адамдар өзлөрүнүн шайлоо укуктарынын туура болушун камсыз кылуу максатында шайлоо комиссиясына барышкан. Албетте бул аракеттердин бүт бардыгы азыркы бийлик элди коркутуу максатында өзлөрүн эртең бүрсүгүнү кулай турган бийлигини кандай жол менен болсо дагы кармап калуу максатында жасап аткан мыйзамсыз коркутуу максатындагы аракет деп эсептейм.
Кыргызстанда облуста маалымат таркатуунун, калктын маалымат алуусунун эркиндигинин абалы тууралуу көз карашыңыз кандай?
Кыргызстанда акыркы жылдардын ичинде басма сөзүнө чектөө коюу бийлик тарабынан өтө одоно мыйзамсыз жүргүзүлүп келе жатат. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө бир дагы көз карандысыз телевидение калган жок. Ошондой эле оппозициялык газеталар дээрлик бүт бардыгы жабылып бүттү. Ушулардын бүт бардыгы азыркы бийликтин басма сөз эркиндигин, сөз эркиндигине кысым көрсөтүп, жогоруда айтып өткөн өзүнүн бийлигини бир күнгө болсо да, бир айга болсо дагы, бир жылга болсо дагы узартуу максатында жасап жаткан туура эмес аракети деп эсептейм азыркы бийликтин.
Биз менен пикирлешкен облустун айрым адамдары айтышат, ушу бийлик бардык социалдык, экономикалык, саясий турмушта өзгөртүүнү жаратуу үчүн бүткүл күч аракеттерин жумшартып, турмуш мурду адан кыйла оңолуп кетти, бирок муну оппозиция көрө албастан, бийликтин жакшы жагын көрө албай дайыма сындап келет. Андан көрө оппозиция бийлик менен жарнакташып бирге иштесе болот эле деген пикирлерин айтышат.
Бул туура эмес ой пикир деп эсептейм. Анткени областтык бийлик adamları oşol yerde özleri işlegen aparatın arasında gana biri-birin tanıması, alar da oblastın aymağında hiçbir adam tanımayt. Kala verse azır kebir ayıllarga barıp gubernator kim deseniz gubernatorun atı jönünde bilbeyt. Alem kalgan orun basarları oşol aparatta işlep azırkıday toru emes fikirlerdi mamlekettik basma söz arkulu aytıp jatkan ayrım adamdardı diyerli gel tanımayt. Albette oblastık mamlekettik administrasiya işlegen adamlar bu oblast boyunca kandaydır bir özünün abroyu var. El arasında tanımal adamlar buluş gerek. Anan oşol yerge atayın nomenklatura boyunca, tuğançılık boyunca gelip kalgan adamlardan antıp aytıp şey negizinen tur emes de oylaymın. Oşanda eller köpçülük uçurda eldin atından sülöp atat. Gubernator, hakim eldin atından sülöbeş gerek. Kırgızstanda bir gana prezident eldin atından sülöyt, deputatlar eldin atından sülöyt. Oşoldan men oylaym bular özlerinin oyunu jetkirüüdö, özlerinin siyasi jaktan sokurluklarında köçürüp jatkandan kabar bilet bular.
Элет жерине оппозициялык маанайдагы адамдар азайып кетти. Элет калкы ушу оппозицияны ээрчибейт деген дагы пикирлер бар да.
Элет жеринде оппозициялык маанайдагы пикирдеги адам деген бул азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы адам. Эгер элет жерине барсаңыз азыр 60-70% азыркы бийликке нааразы. Алардын бүт бардыгы оппозициялык көз караштагы адамдар болот деп эсептеймин. Болгону алардын кандайдыр бир аракеттерге, саясий аракеттерди жасаш үчүн убакыт, ошондой эле мезгил жана лидерлер талап кылынып жатат.
Бул Атамекен партиясынын Жалал-Абад облусундагы уюмунун жооптуу катчысы Асылбек Текебаев болду. Аны менен Рыспай Абдраимов маектешкен. Сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Уктуруу узуланат. Бишкектен тактап айтканда Ысык Көл кинотеатрынын жанынан борбордук мечит куруу үчүн бөлүнүп берилген жер мурда мүрзө болгон. Мечиттин курулушун баштагыда ошол мүрзөнү көчүрүү зарылдыгы келип чыгууда. Жагдай тууралуу кабарчыбыз Кожогелде Култегин сөз кылат.
Мүрзөнү көчүрүп туруп анан мечит курулушун баштабаса болбойт деп айрача шаардын ошол чөлкөмүндө жашагандар аябайтын сызданып жатышыптыр. Шаар тургуну Таалаева Сейтекова маселен мындай дейт.
Мен ушул жерде жашайм. Мынул жерге мечит курулат деп айтып атышат. Бул жерде мурун мүрзө болгон деп айтышат. Мечит куруш үчүн таза жер болуш керек, мүрзөнү башка жака алып чыгып кетиш керек. Элдер нааразы болбогондой кылып жасаш керек.
Борбордук мечит куруу үчүн бөлүнүп берилген жердин тарых таржымалы өкмөт тарапка да белгилүү дейт дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик директору Каныбек Осмоналиев.
Экинчи дүйнө урушу согуш учурунда жана андан кийин ошол жерде мүрзө болгондугу белгилүү экен да. Ошол 50-жылдардын аягында Ысык Көл кинотеатры курулганда анча мынча жерлери тазаланып курулган экен, андан кийин ал бакка айланылган экен да.
Каныбек Осмоналиев ошол мүрзөнү биринчи кезекте диний эреже салттарга ылайык көчүрүп кетүү аракети көрүлүп жаткандыгын маалымдады.
Эми байыл шарият боюнча деле христиандардын негизги баалуулуктары боюнча деле кандайдыр убакыт өткөндөн кийин аны колдонууга мүмкүн дегенин баарыга белгилүү. Атайын мэрияга жүктөлдү. Бүгүнкү күндө мэриянын тиешелүү уюму өзүнчө ошондой иш чара көрүп, ошол жердеги сөөктөрдүн баардыгын негизинен христиандардын мүрзөсү болгон экен, цыгандардын мүрзөсү болгон деп айтып атышат. Андан кийин мусулмандардын мүрзөсү болгон экен деп ошондон бар. Негизинен эки конфессиянын ырым-жырымына жараша ошо мэрия өзү шаардын сыртына атайын жер бөлүп берилди. Ошол жерге алып чыгып которуу иши азыр колго алынып жатат.
Бишкек шаардык мэриясынын астындагы маркумдарды тейлөө кызматынын директору Курманбек Нурмухамметовдун айтуусунда мүрзөнү шаар сыртына көчүрүп кетүү иштери мечит үчүн катлаванды казуу учурунда жүргүзүлөт.
Казуу учурунда болот. Себеби биз кайсы жерде канча мүрзө бар экенин билбейбиз да. Себеби түптүз болуп калыптыр азыр. Ар бир мүрзөгө ящик даярдайбыз. Ошол ящикке сөөктөрдүн баарын салабыз. Специально биздин кишилер специализация менен барышат, перчатка жанагы оозуна кийген эме хлор алышат, бүт баарын эме туруп жанага салышат. Анан биз атайын место даярдап ширге апарып көмөбүз. Ага чейин вет управление анализ алат, санэпистанция анализ алат жана топурактанчы.
Курманбек Нурмухамбетов мүрзөнү көчүрүү учурундагы диний жөрөлгөлөрдү жасоо жагына да сөзүн угун бурду.
53-жылы жабылыптыр. Канча бар экен, эч бир жерде даамы жок. Ким азырга захорон болгон, мусулманбы, христианбы, эмне экенин белгисиз. Анан эч ким определить эте албайт да орус кыргызын. Мындай болот: муфтий келет, поп келет и еврейдин равин келет. Ошол жерден ящикке салып эметкенден кийин ошонун өзлөрүнүн эмесин жазайт. Кудай өзүн кечир деп туруп, мусулман болсо мусулманын окуп коет, өзүнүкүн поп эметет, берки еврейлер, берки өзүнүкүн эмет. Бүт баарын алып чыгып кетебиз. Ошол жерде 3-2 гектар жер бар, бөлүнгөн чуказ менен. Вот ошону бүт кызылатты.
Бишкектин Гоголь Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилиши тарапка курула турган борбордук мечиттин катлаганы ушул орозо бүткүчөктү башталып калат деген маалымат бар. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Спорт жаатында кеп кылабыз. Бишкектеги Аккула ат майданында Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин көкбөрү боюнча кубогуна арналган мөөрөп талашуу өтүп жатат. Көкбөрү мелдешине Кыргызстандын командаларынан тышкары Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандан дагы улакчылар келишти. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
4 күндөн бери көкбөрү боюнча президенттин кубогунда Кыргызстандын 6 командасы менен Өзбекстан, Тажикстан жана Орусиянын 6 командалары мөөрө талашууда. 3 топко бөлүнгөн командалардын мыктылары иргелип, биринчи жарым финалда Бишкек шаарынын Бөрлүү командасы менен Жалал Абад областынын улакчылары беттешти. Президенттин кубогун 2 ирет уткан Бишкектин Бөрлүү командасы Жалал Абад областынын улакчыларын 9-2 эсебинде жеңип алышты. Мунда Бөрлүү командасынын балуан билек жигиттери Радмир Саманчиев, Мирлан Сыражиддинов, Улан Наскеев айырмаланып, Тайказанга арбуну улак таштады. Жалал Абад командасынан Байыш Ниязов эки улакты жооп кылууга жетишти. Баш байгеге талапкер болгон Бишкектин Бөрлүү командасынын ардагер оюнчусу Токторбек Ажыгулов 15 жылдан бери улак тартып жүргөнүн, жаштарга бул оюндун сырын, ыкмаларын үйрөтүп жатканын Азаттыкка билдирди.
15 жыл болуп калды тартканына. Өзүм Бөрлүү командасына эми кудай буйруса ийгиликтерге жетишип атабыз. Зенгинки жаштарды үйрөтүш керек.
Экинчи жарым финалга чыккан Талас областынын жана Тажикстандын командаларынын таймашуусунда таластыктар үстөмдүк кылышты. 3 таймдык беттешүүнүн жыйынтыгында 9-4 эсебинде таластык жигиттер тажиктерди утуп, баш байгенин экинчи талапкери болушту. Таластык улакчылардан Алтынбек Кожокулов, Нургазы Анарбаев, Урмат Шерипбеков, Нияз Мүсүралиев жана Марлес Койгелдиев айырмаланып, Тайказанга арбын улак таштап, командасын алга сүрөдү. Тажикстандын Согдиан областынан келишкен жигиттерден Абдыразак Султанов, Абдугафар Шарипов, Рустам Мукумбаев өнөрү менен таанылып, 4 улакты жооп кылууга жарады. Көкбөрү боюнча Кыргызстанга эмгек сиирген машыктыруучу Мурат Азарматовдун пикиринде бул ирет Дордойдун жигиттеринин аттары чабал болуп, жарым финалга да чыкпай калгандыгы өкүндүрөт.
Себеби ушу аттары даяр эмес да, балдар абдан күчтүү балдары бар, жакшы оюнчулары бар, а бирок ат начар. Мелдешке бир жума калганда ошо аттарды чогултуп келишкен, ал бир жумада атты табына келтириш эч мүмкүн эмес.
Көкбөрү федерациясынын басма сөз катчысы Табылды Асыгалиевдин айтымында,
Молдокулов Самат деген бала Жалал Абад командасында 19-дагы жаш жигит, Айкенов Айбек деген бала бар, ал дагы 19-дагы Бишкек командасында, Бөкөнбаев Рамзат деген балабыз бар, 16-дагы эле бала, 15-16-дагы жигиттерибиз чыгып атат, келечеги кең бала.
Ошентип 4 күндүк таймашуунун жыйынтыгында баш байге үчүн Бишкектин Бөрлүү командасы менен Талас областынын улакчылары чыкмай болду. 3-чү орун үчүн Тажикстан менен Жалал Абад областынын командалары мөөрө талашат. Эртең 30 августта көкбөрүчүлөр өргүү кылып эс алышат. Бишкектеги Аккула майданында баш байге үчүн финалдык оюндар 31 августта болмокчу. Бул күнү финалдык беттешүүлөргө президент Курманбек Бакиевдин күбөө болуп, жеңүүчүлөргө сыйлык тапшыраарын, тыныгуу учурларында кыскуумай, тыйын эңме, оодарыш, улуттук оюндары дагы тартуулана тургандыгын Аккула ат майданынын жетекчиси Тынчтыкбек Акматбеков Азаттыкка билдирди.
Финалдан тышкары кыз кумай болот, оодарыш болот, тыйын эңбей президент келет, өзүнүн сыйлыктарын тапшырганын күтүлүп жатат.
Быйылкы президенттин кубогунун баш байге кору 2,500,000 сомду түзөт. Биринчи орунду жеңип алган команда 1,000,000 сом сыйлыктын жана кубоктун ээси болот. Экинчи орунга 500,000 сом, үчүнчү коло байге үчүн 300,000 сом, төртүнчү орунга 200,000 сом акчалай сыйлыктар белгиленген. Акыркы 9-чу орунга чейин байгелер берилип, мыкты улакчы оюнчуларга да сыйлыктар белгиленүүдө. Бишкектен Кабыл Макеш.
Угарман ушуну менен Азаттык Плюстун жекшембилик берүүсү соңуна чыкты. Программабыздын мазмуну тууралуу пикирлерди 31-61-60 телефон номеруна чалып калтырсаңыздар болот. Эсиңизде болсун, Азаттык Плюстун теле долбоору кайрадан сыналгыда. Эми бизди ар дүйшөмбү саат кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет телеканалдары аркылуу көрсөңүздөр болот. Соңку жарым саат сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Мындан ары Азаттыктын калган уктуруулары кетет. Азаттык Плюстун кийинки берүүсү туптура саат 21:30 ого чыгат. Угушканча.
Сыймык берип бели жериңе Кыргызстан менин жерим Кыргызстан менин элим Түгөнбөгөн менин такым
Kanadın geri kanca geri.